ማርቆስ ምዕራፍ 13
ኢየሱስ ከቤተ መቅደስ ከወጽእ እንተሎ ሓደ ኻብ ደቀ መዛሙርቱ
መምህር ህንጹን እምኑን ክንደይ ከም ዘደንቕረ
በሎ። ኢየሱስ ከዓ
ነዚ ዓብዪ ህንጻ ዶ ትርእዮ ኣለኻ? እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እንተይ ተረፈ ዅሉ ኽፈርስ እዩ
ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ኣብ ደብረ ዘይት ኣብ መንጽር ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ እንተሎ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን እንድርያስን ንመይኖም ቀሪቦም
እዚ ነገራት እዙ መዓዝ እዩ ዝኸውን? እዚ ዅሉ መዓዝ ከም ዝፍጸምከ ምልክቱ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና
ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ ክብሎም ጀመረ።
ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ብዙሓት ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብስመይ ክመፁ እዮም፣ ንብዙሓት ከዓ ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ምስ ሰማዕኹም ኣይትሸበሩ። እዙይ ክኸውን ግድን እዩ፣ ግና መወዳእትኡ ገና እዩ። ሕዝቢ ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ፣ መንግሥቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግሥቲ ኽለዓል እዩ። በብቦትኡ ምንቅጥቃጥ ምድርን ጥሜትን ክኸውን እዩ። እዚ ነገራት እዙይ ናይቲ ቕልውላው መጀመርታ እዩ። ንዓቶም ምስክር ምእንቲ ክኸውን ብኣይ ምኽንያት ንፍርዲ ኣሕሊፎም ክውኹም፣ ኣብ ኣብያተ ጸሎቶም እውን ክገርፉኹም፣ ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ነገሥታትን ከዓ ደው ከብልኹም እዮም እሞ ንርእስኹም ተጠንቀቑ። ኣቐዲሙ ግና ንዅሎም ኣሕዛብ ወንጌል ክስበኽ ግድን እዩ። ኣሕሊፎም ንክህቡኹም ክወስድኹም እንተለዉ እንታይ ክንብል ኢና? እንታይ ኸ ክንዛረብ ኢና? ኢልኩም ኣቐዲምኹም ኣይትጨነቑ። ሽዑ ዝወሃወኩም ተዛረቡ፣ እትዛረቡ ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን፣ መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበር። ሓው ንሓዉ ወላዲ ንውሉዱ ኣሕሊፉ ንሞት ክህብ እዩ። ውሉድ እውን ኣብ ልዕሊ ወለዶም ተስኦም ክቐትልዎም እዮም። ምእንቲ ስመይ ብዅሉ ዝተጸላእኹም ክትኾኑ ኢኹም። ትኽሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ኽድሕን እዩ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተብሃለ ናይ ጥፋኣት ርኽሰት ኣብ ዘይግብኦ ቅዱስ ስፍራ ቖይሙ ምስ ረአኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል። ሽዑ እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ፣ እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ኸዓ ናብ ገዛ ይውረድ። ዝኾነ ኽማላእ ኢሉ እውን ኣይእቶ፣ እቲ ኣብ ወፍሪ ዘሎ ኸዓ ኽዳኑ ኽማላእ ንድኅሪት ኣይመለስ። በታ እዋን እቲኣ ግና ንጥኑሳትን ንዘጥብዋን ወይለአን። ሕድማኹም ብኽረምቲ ከይኸውን ጸልዩ። ካብታ እግዚኣብሔር መጀመርታ ፍጥረት ዝፈጠረላ ኽሳዕ ሎሚ ኸምኡ ኾይኑ ዘይፈልጥ ድኅሪ ሕዚ እውን ከቶ ዘይኸውን መከራ በታ እዋን እቲኣ ክኸውን እዩ እሞ። ነተን መዓልትታት እቲኣተን እግዚኣብሔር እንተ ዘይሕጽረንስ ሥጋ ዝለበሰ ዅሉ ኣይምድሓንን ነይሩ። ምእንቲ እቶም ሕርያት ግና እተን መዓልትታት እቲኣተን ክሓጽራ እየን። ሽዑ ሓደ እኳ ክርስቶስ ኣብዚ እንሀ ወይ ኣብቲ የሎ እንተ በለኩም ኣይትእመኑ። ሓሰውቲ መሲሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም እሞ እንተ ተኽኢልዎምስ ነቶም ሕርያት እውን ከስሕቱ ምልክትን ዘደንቑ ነገራትን ክገብሩ እዮም። ንስኻትኩም ግና ተጠንቀቑ። እንሆ ኣቐዲመ ዅሉ ነጊረኩም ኣለኹ። እንተኾነ በተን መዓልትታት እቲኣተን ድኅሪ ዚ መከራ እዙይ ፀሓይ ክትጽልምት እያ፣ ወርሕ እውን ብርሃና ይትህብን እያ፣ ከዋኽብቲ ኻብ ሰማይ ክወድቁ ኃይልታት ሰማያት እውን ክናወፁ እዮም። ሽዑ ንወዲ ሰብ ብብዙሕ ኃይልን ኽብርን ብደመና ኽመጽእ እንተሎ ኽርእይዎ እዮም። ሽዑ ንመላእኽቱ ክልእኾም እዩ። ንሳቶም ድማ ነቶም ሕርያቱ ኻብ ኣርባዕተ ማእዝን ዓለም ካብ ወሰን ምድሪ ኽሳዕ ወሰን ሰማይ ክእክብዎም እዮም። ናዚ ምስላ ኻብኦም በለስ ተምሃሩ። ጨናፍራ ምስ ለምለመ፣ ቈጽላ እውን ምስ ጠጠዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩም ድማ ኸምኡ እዚ ነገራት እዙይ ክኸውን እንተሎ ምስ ረአኹም ምጽኣት ጐይታ ኣብ ኣፍ ደገ ኸም ዝበጽሐ ፍለጡ። እዚ ዅሉ ኽሳዕ ዝኸውን እዚ ትውልድ እዙይ ኸም ዘይሓልፍ እማን እብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን። ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲኣ ወይ እታ ሰዓት እቲኣ እንትርፈ ኣብ መላእኽቲ ሰማይ ኮኑ ወይ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የለን። ጊዜኡ መዓዝ ምዃነይ ትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑ። ንቑሑን ጸልዩን። ከምቲ ገዝኡ ሓዲጉ ዝገይሽ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ንነፍሲ ወከፎም ሓላፍነት ሂቡ ሰስራሖም ዘትሕዞም ነቲ ሓላዊ ኣፍ ደገ ኸዓ ክነቅሕ ኸም ዝእዝዞ እዩ። እቲ በዓል ገዛ ምሸት ወይ ፍርቅ ለይቲ ወይ ደርሆ ነቆ ወይ ከዓ ንግሆ መዓዝ ከም ዝመጽእ ስለ ዘይትፈልጡ ድንገት መጺኡ ደቂስኩም ከይረኽበኩምስ ንቕሑ። እዚ ንኣኻትኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንዅሉ እየ ዝብሎ ዘለኹ ንቕሑ።